Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Novak Đoković je napustio Melbourne letom za Dubaj. Razočaran sam, uzeću vreme da se odmorim. Prvi komentar prvog tenisera sveta nakon što je Federalni sud Australije potvrdio odluku o ukidanju vize. Predsednik Aleksandar Vučić poručio da je Đoković dobrodošao u Srbiju.
Oni koji misle da su time istarali neke principe, samo su pokazali da nikakvih principa nisu imali. Oni misle da su ovim ponizili Đokovića. Oni su unizili sebe, a Đoković može uzdignute glave da se vrati u svoju zemlju i svakoga da pogleda u oči.
Đokoviću podrška stiže i od kolega iz Davis Cup reprezentacije.
Ovo je jedno veliko iskušenje za njega i verujem da će iz ovoga izaći još jači kao je. To je uvek izlazio iz teških situacija, ali ja verujem da će ga ovo napraviti još jače.
U novostima dana pratimo referendum na kome se građani Srbije izjašnjavaju da li su za potvrđivanje akta o promeni Ustava.
Ovo nije referendum o tome da li se nekome dopada vlast. Ovo nije referendum o tome da li želimo u Evropsku uniju. Ovo je referendum o tome kakvo pravosuđe želimo i kakvu prosto društvenu sredinu i državu želimo u budućnosti da imamo.
Zbog zabrane prištinskih vlasti, Srbi sa Kosova i Metohije glasaju u Kuršumliji, Raški, Novom Pazaru i Vranju. Navršava se 4 godine od ubistva Olivera Ivanovića, počinioci i dalje nepoznati. Raste broj novozaraženih virusom korona u našoj zemlji, danima je petocifren, a ne smanjuju se ni redovi ispred COVID ambulanti. Sutra prepodne umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uveče na oblačenje sa padavinama. Temperatura tokom dana do 9 stepeni. Građani Srbije izjašnjavaju se na referendumu o pitanju da li su za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Promene se odnose na oblast pravosuđa. Biračka mesta otvorena su u 7, zatvaraju se u 20 časova. Republička izborna komisija utvrdila je da ima 6.510.323 glasača. U RIK-u je naša Nataša Ćimović. Nataša, koji su poslednji podaci kojima raspolaže Republička izborna komisija?
Evo, upravo saopštava direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević i kaže da je izlaznost do 14 časova 14,99%. Pa da čujemo šta još kaže u nastavku.
Pitanje je da li mi možemo da očekujemo večeras preliminarne rezultate kada se zatvore biračka mesta u 20 sati. Hvala.
Izvolite.
Moraju da prođu jedan proces obrade, ali negde do 10 sati ja mislim da ćemo saopštiti preliminarne rezultate.
Evo, čuli smo od predstavnika,
čuli smo da ćemo konačne rezultate saznati negde oko 22 časa. Također još da kažem da je RIK registrovao nepravilnosti na 2 biračka mesta u Srbiji. Naime, u Prokuplju i Koceljevu nedostajali su izvodi iz biračkih spiskova, o čemu je policija obaveštena. Ta birališta su zatvorena. Sledeći presek stanja o izlaznosti na referendumu biće u 17 časova i da podsjetimo da je do 14 glasalo 14,99% birača.
Hvala Nataša Ćimović koja se javila iz Republičke izborne komisije. Kao što ste čuli, rezultati se očekuju negde oko 22 sata, a tačno u 22 počinje i još jedna od specijalnih emisija koje naš radio priprema za danas tokom ovog referendumskog dana. Trajeće do 23 sata i u njoj ćete imati prilike da čujete više o izlaznosti na današnjem referendumu i rezultatima glasanja. Do podne u Beogradskom regionu izlaznost je 7,89%, a šta su rekli građani našoj Ivanki Joksimović, kakva su očekivanja od referenduma?
Pa ja mislim da će uspeti, da smo ovog puta na pravom putu.
Da se nešto promeni na bolje, to je to.
Pa ne očekujemo ništa, samo bi volili da uspe referendum, da ne bude bojkota, a šta, kako će narod glasati, tako da u nekoj svojoj volji, ništa drugo.
Verovatno da, tome se nadam, a sad ja znam kako ću ja da glasam.
Zaista ne znam, to je, mislim, sve je moguće. Izlazim i na izbore, izlazim na sve, tako da izađem i na ovo, uvek ispoštujem, kako kažem, to pravo da čovjek može da izađe da glasa.
Svaki korak prema demokratiji, makar najmanji bio, treba ga uvažiti i treba ga napraviti.
Sva biračka mesta u Novom Sadu otvorena su jutros na vreme, tačno u 7 sati, a kako protiče glasanje, pitamo našeg dopisnika Petra Kočića. Petre?
U Vojvodini su sva glasačka mesta jutros uredno otvorena, a do ovog trenutka nije zabeležena niti jedna nepravilnost. Tako je u Novom Sadu, što je potvrdio i predsjednik Gradske izborne komisije Žarko Mići na konferenciji za medije koja je malo pre završena. Po njegovim rečima, od 332.055 građana sa pravom glasa, na 208 biračkih mesta do 14 časova izašlo je njih oko 17%. Slična situacija je i u Kikindi, gde je do 12 časova na birališta izašlo 10,34% upisanih birača. I u opštinama Srednjeg Banata u Žitištu, Novom Bečaju, Novoj Crnji i Sečnju, izborne komisije su rekle da su sva mesta jutros biračka otvorena u skladu sa propisima i da do ovog trenutka nije zabeležen niti jedan incident ili kakva druga nepravilnost. Slično je i u Zapadnobačkom okrugu, u Južnobanatskom, kao i u Sremskom okrugu, gde se izjašnjavanje odvija potpuno u miru i u skladu sa propisima.
Bio je ovo Petar Kočić, javio se iz Novog Sada, iz naše severne pokrajine, odlazimo u južnu, s obzirom na to da Priština nije dopustila Srbima sa Kosova i Metohije da u pokrajini glasaju na referendumu, građani s pravom glasa izjašnjavaju se na biračkim mestima u Kuršumliji, Raški, Novom Pazaru i Vranju. Na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić ka Jarinju raspoređene su pojačane snage specijalne policije sa desetak džipova i oklopnih vozila, a u severnom delu Kosovske Mitrovice Srbi iz opština centralnog dela Južne pokrajine održali su protest. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Tanja Vujsić.
Nakon odluke Republičke izborne komisije da građani sa Kosova i Metohije mogu da glasaju u Kuršumliji, Raški, Novom Pazaru i Vranju, i severnog dela Kosovske Mitrovice oko 12 časova nekoliko stotina Srba uputilo se ka Raški. Takođe, Srbi iz Kosovskog Pomoravlja od jutro s privatnim automobilima idu ka Vranju, gde će ostvariti svoje građansko pravo. Iz Gračanice je organizovano put Kuršumlije krenulo oko 1000 Srba u 23 autobusa. Podsjetimo da je Kosovska skupština juče usvojila rezoluciju kojom je zabranjeno održavanje referenduma u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, a danas su održana i dva protesta Srba zbog toga, i to u Goraždevcu i Kosovskoj Mitrovici. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić poručio je da je uskraćivanje prava glasanja na referendumu ukidanje jednog od najosnovnijih ljudskih prava.
Srbi sa Kosova zahtevaju jednaka prava za sve i neće dozvoliti da ih Priština tretira kao građane drugog reda i da im ukida pravo glasa, koje je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim međunarodnim normama i propisima, uključujući i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zato sada poručujemo da će srpski izbori 3. aprila biti održani u svim sredinama na Kosovu. Srbi sa Kosova opredeljeni su za mir i normalan život u slobodi, ali su duboko zabrinuti zbog protivpravnih odluka Prištine o zabrani referenduma, zapleni referendumskog materijala i najavama obračuna sa srpskim narodom, koji samo želi da ostvari svoje demokratsko pravo glasa i izjašnjavanja.
Ovome dodajemo i to da je pojačano prisustvo kosovske policije u blizini svih srpskih sredina, a nekoliko desetina pripadnika specijalne policije raspoređeno je na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić kod mesta zvanog Dudin Krš.
Brojni Srbi sa Kosova i Metohije glasaju između ostalog, kao što ste čuli, i u Raški. Tamo je naš kolega Dušan Jemović. Dušane, da li su Srbi iz Južne pokrajine već stigli na glasanje?
U krugu od stotinak metara u Raški nalazi se čak 6 birališta gde je deo sugrađana sa Kosova i Metohije glasa. Međutim, ima manjih logističkih problema oko pronalaska mesta glasanja jer je za organizaciju dolaska i glasanje ovde u Raški na raspolaganju bilo manje od 8 časova. Tako često naši sugrađani ne pronađu birališta iz prvog puta, već ih upućuju na biračko mesto gde se nalazi spisak opštine u kojoj žive na Kosmetu. Problem je i izdeljenog samih biračkih spiskova. Konkretno Zvečan glasa na 3 lokacije, a saznali smo i da je manje grupa iz Zvečana morala put Kraljeva jer njihov spisak nije u Raški. Nešto nakon 14 časova zabeležili smo i dolazak više od 500 Mitrovčana organizovan prevoz, pre toga i veliki broj njih privatnim autima. I oni imaju slične probleme da pronađu tačno mesto glasanja. Na ove probleme slažu se svi, uticale su pre svega privremene vlasti u Prištini i njihova odluka da ne dozvoli da se referendum održi na teritoriji Kosova i Metohije. Prema preseku u 14 časova izlaznost ovde je premašila 25%. Podsećam da je u pitanju uzorak. Inače, sugrađani sa Kosova i Metohije mogu da iskoriste svoje biračko pravo na 8 biračkih mesta u Novom Pazaru, kao i na 16 birališta ovde u Raški, gde glasaju ljudi iz Vučitrna, Zubinog potoka, Zvečana, Leposavića i Kosovske Mitrovice, dakle iz najvećih lokalnih samouprava na severu Kosmeta. U Novom Pazaru će glasati sugrađani iz opština Istok, Klina, Peć, Gora, Prizren i Orahovac. Pored organizovanog prevoza, kao što sam rekao, koji je primetan čitavog dana, primetili smo i veliki broj sugrađana sa Kosmeta koji su pristigli individualnim prevozom. Sva birališta u pomenute dve lokalne samouprave otvorena su jutros na vreme i bez nekih većih nepravilnosti. Studio.
Hvala Dušanu Jemoviću. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da odluka Prištine da ne dozvoli Srbima sa Kosova i Metohije da glasaju na referendumu nije iznenađenje s obzirom na, kako je rekao, konstantno maltretiranje Srba.
Mislim da su Srbi nedvosmisleno i preko predstavnika svojih srpske liste, dakle juče, rekli šta žele i danas pokazali da je glas Srba sa Kosova i Metohije glas za da i da za Srbiju, a ne za Aljbina Kurtija. Ovo što nisu dozvolili imaće svakako daleko sežne posledice, ali ne moraju ni sve da znaju ni sve da čuju. U svakom slučaju, mi smo uz naš narod na Kosovo i Metohiji i zajedno sa našim narodom donosit ćemo odluke u budućnosti.
Najviši predstavnici države glasali su tokom pre podneva, njihove poruke prenosi Aleksandar Milivojević.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić glasao je na biračkom mestu u dečijem vrtiću Tesla Nauka za život na Novom Beogradu. Veruje da će građani na referendumu podržati ustavne reforme.
Nadam se da će ljudi glasati za napredak demokratije, vladavine prava u našoj zemlji, za suštinsko i istinski nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo. I da ćemo na najbolji mogući način pokazati da i ovakve teme, sem izgradnje zemlje, napretka u razvoju naše infrastrukture, su teme kojima svoje društvo poboljšavamo na svaki način, istovremeno praveći još bolji ambijent za investitore kojima je pravna država jedan od ključnih faktora na osnovu kojeg donose odluku gde da ulažu svoj novac.
Svoju građansku dužnost u školi za dizajn u beogradskom naselju Dedinje obavila je premijerka Ana Brnabić. Kaže da je glasala za depolitizaciju sudstva.
Kako bi imali veću vladavinu prava u Republici Srbiji, kako bi sudstvo u Srbiji bilo nezavisno, a tužilaštvo samostalno, kako bi pred sudovima bili svi jednaki i kako se sudije nikada više u Srbiji ne bi birale po opštinskim odborima bilo koje stranke. Nadam se da je ovo zaista početak jednog novog poglavlja u našoj zemlji, poglavlja gde ćemo dodatno imati jače institucije, pre svega sudstvo i tužilaštvo i gde ćemo samim tim imati i mnogo efikasnije sudstvo.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić poručio je posle glasanja na biračkom mestu u mesnoj zajednici Dedinje da ukoliko građani podrže ustavne promene, one stupaju na snagu dan posle objavljivanja zvaničnih rezultata referenduma.
Ali kada se sve to završi, kada ustavne promene stupe na snagu, onda više zakonodavna izvršna vlast nema ništa sa funkcionisanjem sudske vlasti. To znači da potpunu odgovornost preuzimaju ova nezavisna tela i samim tim to je neka garancija da smo započeli i da idemo dalje u procesu reforme u sistemu vladavine prava. I ovo je prva vlast koja se u stvari odriče svog prava da bira sudije i tužioce. To se nikada do sada nije desilo i to ipak, ja mislim, puno znači.
Ministarka pravde Maja Popović glasala je na referendumu i pozvala građane da daju podršku ustavnim promenama, koje će prema njenim rečima doprineti jačanju vladavine prava, nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva.
Bez obzira na rezultat referenduma, veoma je važno da izlaznost bude visoka jer se glasa o državno-pravnom pitanju iznad svake politike, ocenjuju sagovornici našeg programa. Poručuju da glasanjem na referendumu građani imaju mogućnost da utiču na reformisanje javnog tužilaštva i doprinesu većoj efikasnosti i pravičnom odlučivanju. Detaljnije Jovana Obrenić.
Građani danas odgovaraju na pitanje od državnog značaja izvan svake političke stranke i politike uopšte, ističe naučni saradnik Instituta za uporedno pravo i član radne grupe za izradu nacrta akta o promeni Ustava Republike Srbije dr. Miloš Stanić. Uprkos tome što cenzus ne postoji od 2006. godine, izlaznost je važna jer pokazuje visok nivo odgovornosti građana u jednom demokratskom društvu, kaže Stanić.
Bez obzira kakav rezultat tog referenduma bio, izuzetno važno se postigne visoka izlaznost, jer time Srbija kao društvo, naše društvo šalje jasnu sliku da je prosto privržena i da zna i da želi da koristi demokratske institute koji našim građanima stoje na raspolaganju. To je, kako bih slikovito rekao, lična karta jedne države, jedna krvna slika jedne države, i nama je valjda svima u interesu, bez obzira da li je neko apolitičan, da li je na poziciji, u opoziciji, u interesu je da naša zemlja ide napred.
Od eventualnih promjena koristi će imati svi građani, oni koji su za ulazak u Evropsku uniju, ali i oni koji se tome protive, ističe za Radio Beograd naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Miroslav Đorđević.
Ovo nije referendum o tome da li se nekome dopada vlast. Ovo nije referendum o tome da li želimo u Evropsku uniju. Ovo je referendum o tome kakvo pravosuđe želimo i kakvu prosto društvenu sredinu i državu želimo u budućnosti da imamo. Ukoliko građani kažu da, to je početak jednog dugog puta koji stoji pred nama, ali je vrlo važan korak na tom putu u jednom dobrom pravcu. Ukoliko građani kažu ne, to znači apsolutno ostanak svega kako je sad.
Građanima mora biti jasno da referendum nisu izbori, a političkim činiocima, bilo onima iz vlasti ili opozicije, da ovaj referendum ne sme biti, kako je rekao Đorđević, lakmus papir za predstojeće izbore. To važno razdvajanje jeste nužan korak u daljem razvoju naše demokratske kulture i svesti o opštem dobru, saglasni su članovi radne grupe za izradu nacrta akta o promeni Ustava Republike Srbije.
Do 14 časova podsjećamo, u Srbiji je na referendum izašlo 14,99% birača, izjavio na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku.
Po regionima to izgleda ovako. Na regionu Vojvodine 16,84%, na regionu Šumadije i Zapadne Srbije 14,14%, na regionu Južne i Istočne Srbije 14,30% i na Beogradskom regionu 13,90%.
Prema ranijim najavama iz RIK-a, rezultati referenduma mogu se očekivati oko 22 časa, a tačno u 22 sata na našem radiju počinje i još jedna specijalna emisija posvećena referendumu, koja će trajati do 23 sata. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Najbolji teniser sveta Novak Đoković izgubio je spor na sudu protiv vlasti Australije i napustio je tu zemlju. Novak je na federalnom sudu pokušao da se izbori za učešće na Australian Openu, ali je tročlano veće u Melbourneu podržalo odluku ministra za imigracije da se srpskom teniseru Novaku Đokoviću ukine viza. Preti mu zabrana ulaska u tu zemlju od 3 godine, a Đoković je trenutno u avionu za Dubaj. Detaljnije Slobodan Maletić.
Posle 11 dana maltretiranja, Australija je proterala najboljeg tenisera sveta. Jutros, nešto pre 8 časova po srednjeevropskom vremenu, sud je saopštio jednoglasnu odluku tročlanog veća da je žalba Novaka Đokovića na ukidanje vize odbijena. Ročište je trajalo nešto više od 5 sati, a prvi deo suđenja obeležila je snažna odbrana Đokovićevih advokata, predvođenih Nikolasom Woodom. On se trudio da pobije sve razloge druge strane i da pruži validne dokaze zbog kojih bi trebalo poništiti odluku o deportaciji. Sa druge strane, Stephen Lloyd, advokat australijskih vlasti, pokušavao je da pronađe opravdanost odluke ministra Hoka. Novak Đoković nije želeo da svedoči u ovom postupku. Posle pauze, advokat australijskih vlasti zauzeo je oštriji stav o statusu Novaka Đokovića i želi ministra da ga deportuje iz zemlje. On je svoje izlaganje završio konstatacijom da bi Đoković mogao da preraste u ikonu antivaksera. A kako je sve to izgledalo u samoj Australiji, javlja kolega Dragan Caran.
Mora se reći da je odluka na neki način i očekivana upravo zbog silnih političkih i medijskih pritisaka koje je trpelo ne samo sudsko veće nego i prethodni sudija, gde sudije jednostavno nisu čak ni se uplitale u raspravu koju su vodile dvojica advokata, nego jednostavno samo slušala primedbe. Ovaj proces Novak Đoković na federalnom sudu nije bio proces protiv odluke izvršnog organa vlade Australije. Bila je to jednostavna aplikacija sudu da posebna, navodno nezavisna ruka vlade Australije donese odluku da li je predstavnik te vlade, predstavnik izvršne vlasti, bio u prilici da donese logičnu odluku ili je odluka doneta nelogično.
Olimpijski komitet Srbije je sa velikim razočaranjem primio odluku o deportaciji Novaka Đokovića, a jedan od naših najpoznatijih teniskih stručnjaka Goran Bubanj tokom cele noći pratio je suđenje. Posle svega on smatra da se u apsurdnoj situaciji sud nije bavio dokazima, već novinskim člancima.
Ovde se ta pravna bitka vodila potpuno u apstraktnim nekim uslovima. Glavna stvar je bio taj neki članak od pre dve godine, intervju Novaka BBC-u, pa su odatle nešto pričali. Na kraju komentar sudije je bio da u novom suđenju ne treba, to nije krivični sud i ne treba krivična parnica i ne treba da se izlažu materijalni dokazi. Tako da u jednoj apsurdnoj, apstraktnoj situaciji mislim da drugačije nije moglo ni da završi.
Teniski savez Srbije konstatuje da je politika ovoga puta pobedila sport, iako je najbolji svetski teniser validno ispunio sve propisane zahteve i pravila organizatora za učešće na turniru. Selektor naše teniske reprezentacije, Viktor Trojicki, šokiran je celom situacijom i katastrofalnim tretmanom prema Novaku Đokoviću.
Šokiran sam celom situacijom, prosto neverovatno da se desilo to jednom šampionu, prvaku sveta, jednom od najboljih sportista u istoriji. Očigledno da je sve politički namešteno, da je to od početka maltene izigran, da je bio politička marioneta i jednostavno, eto, nemam reći, po meni katastrofalan tretman prema prvom igraču sveta. Ovo je jedno veliko iskušenje za njega i verujem da će iz ovoga izaći još jači, kao je što je uvek izlazio iz teških situacija, ali ja verujem da će ga ovo napraviti još jače.
Posle suđenja Novak se oglasio saopštenjem. Sada ću odvojiti malo vremena da se odmorim i oporavim pre nego što dam dalje komentare osim ovoga. Izuzetno sam razočaran presudom suda da odbije moju molbu za sudsko preispitivanje odluke ministra da mi ukine vizu, što znači da ne mogu ostati u Australiji i učestvovati na Australian Openu. Neprijatno mi je što je fokus proteklih nedelja bio na meni i nadam se da sada svi možemo da se fokusiramo na igru i turnir koji volim. Poželeo bih igračima, zvaničnicima turnira, osoblju, volonterima i navijačima sve najbolje na turniru. Na kraju želeo bih da se zahvalim svojoj porodici, prijateljima, timu, navijačima i mojim sugrađanima Srbima na stalnoj podršci. Svi ste mi bili veliki izvor snage, istakao je Đoković, koji je napustio Melbourne i odleteo za Dubaj.
Povodom odluke Australijskog federalnog suda stižu brojna reagovanja, oglasila se porodica Đokovića, a Miomir Kecmanović, protiv koga je Novak trebalo sutra da igra na startu takmičenja, poručio je da je srpska ekipa u Melbourneu ogorčena i razočarana. Na društvenim mrežama je napisao da srpski teniseri treba da se dodatno potrude na turniru i kvalitetnom igrom nadoknade izostanak Đokovića na prvom Grand Slamu ove godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Novak Đoković može da se vrati u Srbiju uzdignute glave. Reagovanje beleži Dejan Bulajić.
Reakcije na odluku Australijskog suda su različite već prema tome odakle dolaze. O tome je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Oni koji misle da su time istarali neke principe, samo su pokazali da nikakvih principa nisu imali. Da 10-11 dana maltretirate najboljeg svetskog tenisera, da biste mu 10-11 dana uručili odluku za koju ste znali da ćete uručiti prvog dana. I da ponovim, da ste vi rekli onaj ko nije vakcinisan nema pravo da uđe na ovog Đoković, ili ne bi došao ili bi se vakcinisao. Ovako, vi ste ostavili mogućnost za izuzetke lekarske, u skladu sa tim je došao, uradio sve što je trebalo, a onda je krenulo šikaniranje i maltretiranje do sada neviđenih razmera. Oni misle da su ovim ponizili Đokovića. Oni su unizili sebe, a Đoković može uzdignute glave da se vrati u svoju zemlju i svakoga da pogleda u oči.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić izjavio je da Novak ima punu podršku svoje države. Sve drugo je besmisao i sramota, apsurd i prikaz licemerja, navodi Udovičić. Dominantni mediji širom sveta uglavnom potenciraju bitno drugačije stavove, ali da li to ikoga može da iznenadi? Beležimo izjavu čelnika australijske vlade, koji bez imalo srama ističu da je sada vreme za uživanje u tenisu. Ministar za imigracije Alex Hock, zaslužan za deportaciju, likuje nad odlukom suda. Engleski novinari se utrkuju da Novaka predstave kao krivca, ne ustežući se ni od ogoljenih uvreda na njegov račun. Provejava međutim među njima vidljiva bojazan, koju pokušavaju da pomere u drugi plan, da će posle svega Novak za mnoge možda postati heroj i mučenik. U ostalim svetskim medijima uglavnom se izveštači zadržavaju na činjenicama, odluci suda i šta to znači. Jedino španski sajt Punto de Break pod naslovom Vakciniši se ili umri ističe da celokupan tenis gubi zbog ovakve odluke. Svetska teniska organizacija ističe da bez obzira kako se stiglo do ove tačke, Novak Đoković je jedan od najvećih šampiona tenisa i njegovo odsustvo sa Grand Slema je veliki gubitak za igru. Sa time se slaže i Andy Murray, koji navodi da mu se ne sviđa odnos prema Novaku i da cela situacija nije dobra ni za koga. U međuvremenu Novakova porodica je izdala saopštenje u kome se kaže da nije u pitanju bio samo sport, već je sve mnogo više stvar politike i svih ostalih interesa koji su prevladali. Kako god da jeste, Novak Đoković je već napustio Australiju i naletuje prema Dubaju. Posle saopštenja koje je objavio, jasno je da već sada polako razmišlja o daljim koracima, što najavljuje i sportski psiholog Petrašin Matijević.
Ovo će se sleći i iće se dalje. Znate, nije ovo, da kažem, prvi neprijatan trenutak u Novakovoj situaciji, verovatno jeste jedan od neprijatnijih i onako, da kažem, globalno najpropraćenijih. Ali Novak odlično zna šta se posle toga radi. Prođe neko vreme, rasti se malo slegnu i nastavlja se dalje.
Iza svega ostaje utisak besramlja i nečovečnosti, ne samo jedne zemlje, već i svih onih koji su ovih dana uglavnom ćutali ili se držali preporučeno neutralno.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na današnji dan pre 4 godine ubijen je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je sa više hitaca u leđa dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Počinioci i nalogodavci ubistva do danas nisu otkriveni. Slušamo prilog Ivana Jovanovića.
Godišnjica smrti Olivera Ivanovića obeležena je u Kosovskoj Mitrovici na mestu gde je ubijen 2018. ispred sedišta građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, koju je predvodio sin Olivera Ivanovića Janko, zahvalio je za podršku koju okupljeni iz godine u godinu pružaju njegovoj porodici. Godišnjica je obeležena i u hramu Svetog Save u Beogradu, gde je služen pomen Oliveru Ivanoviću. Prisustvovali su supruga Milena sa sinom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i veliki broj građana. Počast Oliveru Ivanoviću odata je i šetnjom kroz centar Beograda, koju je organizovao deo stranaka opozicije. Šetnja je završena paljenjem sveća u crkvi Svetog Marka, gde se okupljenima obratio Ivanovićev bratanac Aleksandar.
Sama činjenica da se mi ovde okupljamo i 4 godine nakon ubistva dovoljno govori da se ta istraga do sada nije vodila onako kako je moralo to da se odradi. Ono što nas ohrabruje je ova pažnja javnosti u Srbiji, to nam je garant da se ovaj slučaj neće zaboraviti i da porodica neće biti jedina koja će se boriti da se sazna ko stoji iza tog ubistva, kome Oliver do te mere smetao da je na kraju rešio da mu puca u leđa.
Građani koji su učestvovali u šetnji kažu da će Ivanovića pamtiti po načinu na koji je pokušavao da reši probleme u odnosima Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji.
Oliver Ivanović je jedan iskreni borac za mir na Kosovu i Metohiji, čovek koji je otvarao dijaloge, porodicu i lično poznajem, tako da to je motiv više da prisustvujemo u ovoj šetnji.
Pa ja pamtim Olivera Ivanovića po njegovoj borbi za istinu i za pravo u okviru zajednice u kojoj je bio, znači na Kosovu.
Ja nisam poznavao Olivera Ivanovića, ali i koga nije poznavao, sasvim je jasno da je to bio jedna nada za mogućnost da se na mirni način razreši kosovski problem.
Oliver Ivanović ubijen je pre 4 godine u Severnoj Mitrovici sa više hitaca u leđa na ulazu u stranačke prostorije građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, koju je osnovao i predvodio. Sudski proces pred Osnovnim sudom u Prištini i dalje je u toku.
U nastavku emisije o aktuelnoj epidemijskoj situaciji, u poslednja 24 časa u Srbiji je registrovano još 11.248 novozaraženih koronavirusom. Testirano je 25.323 građana, preminule su 62 osobe. Na respiratoru je 99 pacijenata od 2.436 hospitalizovanih. Epidemijska situacija je i dalje nepovoljna, broj novih slučajeva virusa korona već danima je petocifren, ne smanjuju se redovi ispred COVID ambulanti, virusolozi kažu da dominira omikron soj koji daje blažu kliničku sliku, ali se brže prenosi. Kakva je situacija u regionu i svetu?
U regionu rekordan dnevni broj novih slučajeva COVID-19 potvrđen je u Sloveniji više od 6.000, u Hrvatskoj oko 5.730 slučajeva zaraze, preminulo je 45 ljudi. I u svetu omikron soj korone u sve više zemalja povećava broj zaraženih. U nekim evropskim zemljama se posle više nedelja ublažavaju mere i pored velikog broja zaraženih, a u drugima se pooštravaju. U Kini posle drastičnih mera, zaključavanja više milionskih gradova, pad broja obolelih sa nekoliko stotina na nekoliko desetina. U Iranu su registrovana 3 smrtna slučaja od omikron soja. Protiv obavezne vakcinacije protesti su održani u Beču, Parizu, Madridu i u Atini.
Vraćamo se sportu još jednom. Rukometaši Srbije izgubili su od Hrvatske 23-20 u drugom kolu C grupe evropskog šampionata. Prolazak u drugu fazu takmičenja tražit će u poslednjem meču grupne faze sutra protiv Francuske od 20-30. Iz Segedina se javlja Dejan Nikolić.
Sinoć su nas greške preskupo koštale. Hrvati su iskoristili naše velike padove u igri, na kraju mogli da nas i potpuno eliminišu sa šampionata, ali je gol Ilića u posljednjoj sekundi umjesto minus 5 doneo poraz od samo 3 gola razlike koji nas drži na površini u oči sutrašnjeg meča sa Francuzima. Pobjeda od 2 gola razlike u tom duelu, dakle nad olimpijskim šampionom, vodi nas dalje. Svaki minimalni trijumf sa 26 i više postignutih pogodaka također. Protiv Hrvata krenuli smo dakle loše, nakon 0-3 stigli čak 2 puta i do vojstva u prvom poluvremenu, ali je rival od naše prednosti od 9-8 na kraju 30. minuta preokrenuo na 11-9. U drugom delu nismo imali rješenja za hrvatsku odbranu, naši bekovi bili su praktično bezopasni, pivotmeni zatvoreni, a krila odsečena. Poraz od 23-20 ponovit ćemo daje nadu da se uz trijumf na trikolorima obezbedi prolaz dalje, a jedan od naših boljih igrača sinoć je bio mladi Uroš Borzaš.
Mislim da smo 45 minuta igrali borbeno, srcem, onako kako treba, ali smo napravili neke greške glupe iz prevelike želje da pobedimo, da odemo u drugi krug.
Nada umire posljednja, sada Francuzi, ako pobedimo, sa 2 razlike idemo dalje.
Mislim da imamo šanse, nećemo nikako izaći predani. Bilo ko bio to, pa neka su oni olimpijski prvaci, nema to veze. Mislim da ćemo dati 1000% sebe i nadamo se prolasku u drugi krug.
Dve senzacije već su se dogodile. Holanđani su pobedili Mađare, a Rusi Norvežane. I svakako ne treba zanemariti činjenicu da je sutra novo COVID testiranje koje može puno toga da jednima odnese, a drugima donese. Hrvati su protiv Francuza igrali sa čak 3 zaraženih, pre sutra će biti 4 dana. U svakom slučaju, ovo prvenstvo dugo ćemo pamtiti, najverovatnije po rukometu najmanje.
Dejan Nikolić javio se iz Segedina, a pre vremenske prognoze, informacije o zemljotresima i vulkanima u svetu. Upravo smo dobili vest da je zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio Papua Novu Gvineju. Nema izveštaja o materijalnoj šteti za sada, ni eventualnim ljudskim žrtvama i povredama.
Grčku je pogodio zemljotres magnitude 5,4 stepena po Richteru sa epicentrom 137 km jugoistočno od Soluna, u morskom području južno od Halkidikija, u blizini Svete Gore. Zemljotres se osjetio gotovo na polovini teritorije Grčke. Tri minuta kasnije usledio je zemljotres magnitude 4 stepena po Richteru. Još nema izveštaja o eventualnoj šteti. Posle velike podvodne erupcije vulkana koji je izazvao tsunami u ostrvskoj državi Tonga u Pacifiku, upozorenje na tsunami je na snazi za Havaje, Aljasku, Američku i Japansku pacifičku obalu. Japanske vlasti su upozorile da bi talasi mogli biti visoki do 3 metra, već su registrovani visine od 1,2 metra. I u Vašingtonu su građani upozoreni na oprez zbog jakih struja, velikih talasa, poplava u obalskom području. Veliki talasi su već stigli do Perua.
U našoj zemlji trenutno vedro, sumaglice ima samo u Kruševcu, Kraljevu i u Nišu, najtoplije je u Loznici, Negotinu i Zaječaru 8 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu je 7, u Nišu i Somboru 6, u Kragujevcu 5, najhladnije je Sjenica i Kikinda sa minus jednim stepenom. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mraz, na jugu ponegde magla, prepodne umereno oblačno sa sunčanim intervalima, popodne na oblačenje na planinama istočne Srbije slab sneg, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mesimično kiša i sneg, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2, dnevno od 4 do 9 stepeni. U Beogradu ujutru mraz, prepodne umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uveče kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna oko 6 stepeni.
Podsećam vas još jednom da prvi program Radio Beograda prati referendum i tokom popodneva i večeri, pored redovnih informativnih emisija, večeras će biti još jedna specijalna emisija od 22 do 23 časa. A ovo su bile novosti dana. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Suzana Ivanjac, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem vam što ste bili sa nama.